Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Vočanin. Ovo su najvažnije vesti. U Podgorici uhapšen Poljak osumnjičen za kripto prevare po Interpolovoj poternici. Nevreme u Sloveniji i Hrvatskoj izazvalo oštećenja i obaralo drveće. Odlučujući trenutak u pregovorima Izraela i Hamasa, rekao Blinken. Tri osobe poginule u ruskom granatiranju Donjecka. Neprihvatljiv nivo nasilja nad humanitarnim radnicima, upozorava UN. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Dokumentarni film Radija Slobodna Evropa Breme imao je svetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu. Dokumentarac upoređuje tragična iskustva genocida u Ruandi i Bosni i Hercegovini. Ovo su o filmu rekli Muhamed i Alison nakon projekcije.
Mislim da bi prvenstvo ove političare i akademsku zajednicu trebalo natjerati da gledaju ovaj film, da ne šalju otrovne strelce prema običnim građanima.
Što više imamo ovakvih razgovora, posebno među mladima, budućim političkim liderima, ljudi će biti voljniji napraviti korak, napraviti promjenu.
Kakvo iskustvo Tanje Stanojević iz Podgorice, koja je bubrežni bolesnik i 5 godina ide na hemodijalizu?
Ljudi koji stignu do dijalize, oni apsolutno ne mogu više da vode normalan život.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorska policija uhapsila je u Podgorici poljskog državljanina Romana Zimijana, osumnjičenog za više milionske prevare za kojim su Poljska i Južna Koreja raspisale međunarodnu poternicu. Osumnjičen da je zajedno sa svojim partnerom SM oštetio veći broj osoba u Poljskoj i Južnoj Koreji u iznosu od oko 21 milion američkih dolara. On je jedan od osnivača i vlasnika fonda FutureNet, u čijoj je delatnosti trgovina digitalnim i kriptovalutama, piše u saopštenju. Platforma sa sedištem u Poljskoj je predstavljena 2014. a Roman i njegov partner su kasnije pokrenuli novu platformu FutureAd Pro i stvaranje nove e-valute FuturoCoin. Jako olujno nevreme obaralo je stabla na vozila u centru Splita, obilne padavine poplavile su podrume. Osim Splita, jak vetar i obilna kiša zahvatili su i Kaštel, šire Makarsko područje, ostrva Hvar, Brač, Vis i Šoltu. U nevremenu na istoku i severoistoku Slovenije, jak vetar je podizao krovove, rušio drveće i električne stubove. Udari groma uzrokovali su nekoliko požara, neki objekti su poplavljeni. Ovo je odlučujući trenutak u pregovorima o prekidu vatre u pojasu Gaze, izjavio je američki državni sekretar Antony Blinken. Blinken je izjavio uoči sastanka sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom da je ovo vjerovatno najbolja, možda posljednja prilika da se izraelski taoci vrate kući. Ujedinjene nacije su osudile neprihvatljiv nivo nasilja koje postoji uobičajeno nad humanitarnim radnicima, od kojih je 280 ubijeno u svetu 2023. godine, i upozorili da bi rat Izraela i Hamasa u pojasu Gaze mogao da prouzrokuje još veći broj takvih smrti ove godine. Svake godine UN obeležava Svetski dan humanosti 19. avgusta na godišnjicu napada na svoje sedište u Bagdadu 2003. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri osobe su poginula, 9 je ranjeno u ruskom granatiranju Donjecka, rekao je šef regionalne vojne administracije Vadim Filaškin. Pored toga, Rusija lansirala 11 dronova prema Donjecku, ali i drugim regijama, uključujući Kijev. Napadi dolaze dok Ukrajina pokušava da ojača poziciju u ruskoj oblasti Kursk, skoro 2 sedmice nakon što su pokrenuli iznenadnu kontraofanzivu na rusku teritoriju. Nakon posljednjih protesta protiv iskopavanja litijuma, retki momenti na srpskoj političkoj sceni Srbije. Kritike proruske desnice i ekstremnih desničara na račun zvanične Moskve. Među njima su desničarska partija Dveri, ultradesničarska grupa Narodna patrola, ali i Mladen Obradović, nekadašnji vođa zabranjene klerofašističke organizacije Obraz. Šta je povod njihovog negodovanja i da li to znači da Moskva gubi podršku desničara u Srbiji? Jovana Krstić.
Proruska desnica i ekstremne desničarske organizacije u Srbiji zaoštrile su narativ prema Kremlju nakon demonstracija protiv iskopavanja litijuma koje se posljednjih nedelja održavaju širom zemlje. Svi oni nekada su učestvovali na protestima podrške ruskoj agresiji na Ukrajinu koji su se prethodnih godina održavali u Srbiji. Danas, kao jedni od učesnika demonstracije protiv rudarenja litijuma, nisu sa odobravanjem dočekali zvanični stav Moskve, koja smatra da su protesti pokušaj da se politička situacija u Srbiji destabilizuje.
Ta izjava nije dobila podršku kod ljudi koji su na strani Rusije, ljudi koji vole Rusiju, koji smatraju da je prijateljski nastrojena zemlja prema Srbiji.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa Ivan Kostić, funkcioner van parlamentarnog pokreta Dveri. Desničari su zamerili Rusiji da staje na stranu vlasti, koju predvodi Srpska napredna stranka, i da je to u suprotnosti sa, kako kažu, srpskim interesima. Damjan Knežević, vođa ultradesničarske narodne patrole, koja održava veze sa ideološki bliskim grupacijama iz Rusije, kaže da oni ne mogu da podrže Moskvu u ovom slučaju.
Dolazimo do toga da neko iz Moskve, jedan zvaničnik kao što je Marija Zaharova, koja je prvenstveno ona žena koja je prilično pozitivno shvaćena od strane patriotskog sveta u Srbiji, staje u odbranu Aleksandra Vučića na neki način svojom izjavom, i to ne možemo podržimo, ne želimo da nam se kopa litijum u državi Republike Srbije. I naš odgovor je bio jasan: molimo vas, ako ne možete dati u trenutku da spomognete iz ovog ili onog razloga, nemojte odmagati.
Ivan Kostić iz Dveri smatra da Rusija takve stavove temelji na netačnim informacijama koje dobije od svojih predstavnika u Beogradu.
Smatram da je tu informaciju Ministarstvo spoljnih poslova dobilo iz ambasade u Beogradu, koje je često po pitanju unutrašnje politike u Srbiji izrazito nastrojeno prema vlastima i prema predsjedniku Aleksandru Vučiću, i kad treba i kad ne treba.
Ocenio je Kostić. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da desničari u Srbiji pokušavaju da nađu opravdanje za odnos Moskve prema protestima, ocenama da je on zasnovan na netačnim informacijama.
Dakle, to je ono, vlastodršci nisu dobro informisani, oni oko njega ih manipulišu i lažu. Tako da to je oproban način opravdavanja takve situacije.
Međutim, da li sve to znači da Rusija gubi podršku desničara u Srbiji? Prema mišljenju Predraga Petrovića, još se ne može reći da se u potpunosti menja odnos ekstremne desnice prema Rusiji.
Zato što su ekstremni desničari ranije kritikovali Rusiju, posebno njen odnos prema vlastima u Srbiji, pa se tako moglo čuti da oni ne vide da je Aleksandar Vučić zapravo vikend pro Rusi, da ta njegova rusofilija nije iskrena.
Prema njegovom mišljenju, u ruskim vlastima ekstremni desničari u Srbiji su značajni jer ih koriste, kako je rekao, kao jedan od instrumenata i kanala za uticaj i slanje poruka.
Njima ekstremna desnica služi i za slanje poruka i samim tim vlastima da, eto, ih drži na oku, ali isto tako služi i za slanje poruke Zapadu da je njihovo prisustvo relativno jako i da kontroliše tu ekstremnu desnicu i da preko nje može i da destabilizuje situaciju u Srbiji i na Balkanu.
Ocenio je Petrović. I pored toga, napominje on, Moskvi su ipak značajniji odnosi koje ima sa zvaničnim Beogradom.
Vlast je svakako potrebnija Rusiji, dakle to su odnosi između dveju država, ali između vladajućih partija.
Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja čiji zvaničnici održavaju bliske veze sa Moskvom i ni nakon 3 godine od invazije na Ukrajinu nije se pridružila zapadnim sankcijama Rusije, na šta je kao državu kandidatkinju za članstvo u Evropskoj uniji redovno pozivaju zapadni partneri. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grupa ruskih antiratnih aktivista iz Budve organizovala je protest u znak sećanja na opozicionara Aleksija Navalnog, koji umro u zatvoru pre 6 meseci. Oni su također iskazali podršku ruskim političkim zatvorenicima, kojih je prema podacima civilnog sektora oko 1500. To još jednom istakli da su protiv rata u Ukrajini. Više o tome Jasna Vukićević.
Okupljanje ruskih aktivista policija je dozvolila, kako su kazali organizatori, uz uslov da zbog sezone ne bude transparenata i muzičkih nastupa. Ipak okupljeni su nosili slike Navalnog i transparente poput "Rusija bez Putina, zaustavite rat". Pokazali su i 20 fotografija ruskih političkih zatvorenika koji su, kako su naveli, ubijeni ili su umrli u zatvorima.
Smrt Aleksija Navalnova, ubistvo Aleksija Navalnova, koje je proizašlo polgodu nazad.
Tu smo u čas sjećanja na Alekseja Navalnog koji je ubijen prije 6 mjeseci. Također dajemo podršku ruskim političkim zatvorenicima i želimo da kažemo da smo protiv rata u Ukrajini, kaže Artem, jedan od organizatora okupljanja.
Naš protest protiv vojne i represije.
Okupljeni su podsjetili da je početkom avgusta iz ruskih zatvora razmijenjena grupa političkih zatvorenika, ali da ih je u zatvoru još oko 1600 prema podacima civilnog sektora. Želimo da pošaljemo poruku tim ljudima da nisu sami, kaže Vasilj, jedan od učesnika protesta.
The main message is that we don't forget about you, we remember you, we proud of you.
Ne zaboravljamo vas i ponosni smo na vas, na ljude koji imaju hrabrosti da u Rusiji javno kažu što misle, kaže Vasilj na pitanje što je njegova poruka ruskim političkim zatvorenicima.
And we are proud of people that have courage to talk freely in Russia, even upon the threat of being imprisoned.
Među okupljenima je i ruski disident i umjetnik Marat Guelman, koji živi na relaciji Crna Gora-Njemačka. Nakon 2,5 godine rata kaže da je promjena vlasti jedina nada za Ruse i u zemlji i u imigraciji. Vjeruje da će nestanku, kako kaže, ruske imperije doprinijeti i sam Putin.
For example, 3 years ago, Putin's power was incredibly strong.
Guelman objašnjava da je prije 3 godine Putinova moć u Rusiji bila nevjerovatno jaka, te da niko nije mogao pretpostaviti da bi vojska druge zemlje mogla biti na ruskoj teritoriji, a da će 1000 ljudi biti u zatvoru jer su protiv Putina.
So when he runs this war, he made mistake.
Znači, ovim ratom je Putin napravio grešku. Niko ne može bolje uništiti sistem nego ljudi koji su ga izgradili. Putin će uništiti taj sistem.
Nobody can better destroy this system than people who build this system.
Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Crnoj Gori boravi oko 30.000 ruskih državljana. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumentarni film Radija Slobodna Evropa Breme imao je svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu u okviru programa BiH Film. Dokumentarac upoređuje tragična iskustva genocida u Ruandi i Bosni i Hercegovini. Dok se u Ruandi u školama uči o genocidu, u Bosni i Hercegovini nema jedinstvenog pristupa. Autori se nadaju da će film pokazati kolika je moć i uloga obrazovanja, te da će BiH društvo naučiti nešto na primjeru Ruande. Šejla Ibrahimović.
U Ruandi počinioci genocida su priznali zločine i ponovo su integrisani u društvo, a obrazovanje podstiče jedinstvo i izlječenje. U Bosni i Hercegovini genocid je i dalje tabu tema u školama, a ljudi žive u poricanju i mržnji. Ovaj dokumentarac naglašava koliko je priznanje prošlosti ključno za oporavak i pomirenje društva, kaže Kenan Ćerimagić, izvršni producent Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa i režiser filma.
Ono što je za mene važno je da ljudi sagledaju koliko uloga pojedinca važna, koliko jedan pojedinac može da učini mnogo za društvo i kako kada ima politička volja, kako društvo može da napreduje. Odličan je primjer jedinstva, odličan je primjer obrazovanja, odličan primjer šta mlade generacije mogu da urade sa svojim društvom kada kažu da, mi to želimo i mi želimo da naša zemlja ide naprijed.
Nakon projekcije na Sarajevo Film Festivalu, pozitivne reakcije anketiranih građana. Muhamed i Alison kažu da bi film trebali svi pogledati.
Mislim da bi prvenstvo ove političare i akademsku zajednicu trebalo natjerati da gledaju ovaj film, da ne šalju otrovne strelce prema običnim građanima.
Što više imamo ovakvih razgovora, posebno među mladima, budućim političkim liderima, ljudi će biti voljni napraviti korak, napraviti promjenu. S druge strane, postoji mnogo pesimizma o tome šta je trenutno liderstvo države, pa i prošlo, sposobno u tom smislu raditi.
Ekipa Radija Slobodna Evropa je blisko sarađivala sa memorialnim centrima u Ruandi i Srebrenici u radu na dokumentarcu, kaže Ajla Obradović, producentica filma.
Oni su imali pomoć i države i svi iz cijelog društva koje želi da se priča o genocidu, da se zna da je bio genocid i da se zna ko je šta činio. Kod nas memorialni centar radi velike stvari i sarađivali su jako divno s nama, međutim nemaju podršku te vrste kao memorialni centar u Ruandi sa raznih i političkih nivoa, ali i podršku cijelog društva.
Siniša Nenadić, direktor fotografije, kaže da je rad na filmu bio nezaboravno iskustvo.
Prvi dan, prvo snimanje, dvoje ljudi koji su učestvovali, da kažem, u tom svemu, znači su dali tako velike lekcije da ja to nikada ne mogu prosto da zaboravim. Te njihove vrijednosti koje oni gajete, ta njihova tradicija koja im je pomogla u tom svemu i taj način razmišljanja, prosto su mene fascinirali kao čovjeka.
Nakon svjetske premijere na 30. Sarajevo Film Festivalu, film Breme će se od jeseni moći pogledati na web stranici Radija Slobodna Evropa, a bit će emitovan i na bosansko-hercegovačkim televizijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Banjsko lečenje i besplatan prevoz za penzionere, asfaltirani putevi povratnicima, maturantima vozački ispiti. Sve je to pomoć koju politički zvaničnici u Bosni i Hercegovini nude glasačima mjesecima pred oktobarske lokalne izbore, a zbog koje su Centralnoj izbornoj komisiji prijavljeni za zloupotrebu javnih sredstava. Ovogodišnji lokalni izbori bit će održani 6. oktobra po pravilima izmijenjenog izbornog zakona BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt s namjerom da spriječi zloupotrebe u izbornom procesu poput zloupotrebe javnih sredstava. No iz nevladinog sektora tvrde da je većina njihovih prijava zloupotrebe javnog novca Centralna izborna komisija odbacila. Milorad Milojević.
Među posljednjima zbog sumnje za zloupotrebu trošenja javnih sredstava i preuranjenu kampanju prijavljen je Sevlid Kurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koji je objavama na društvenim mrežama proteklih mjeseci promovisao infrastrukturne radove u mjesnim zajednicama u BiH. Kurtić je na svom profilu na Facebooku objavljivao fotografije na kojima su prikazani radovi poput izgradnje lokalnih puteva i ljetne pozornice na području Doboja, gdje je jedan od kandidata za skupštinu grada u izbornoj trci. Uz objavljene fotografije uglavnom je ispisao poruke poput obećano ispunjeno i idemo dalje u visine. Zbog objava na društvenim mrežama, organizacija Transparency International BiH prijavila je Kurtića 14. augusta Državnoj centralnoj izbornoj komisiji za zloupotrebu javnih sredstava. U prijavi je navedeno da je predstavljao infrastrukturne radove i redovne poslove koji su u nadležnosti javnih organa kao svoj uspjeh čime je zloupotrebio javne resurse. Sa druge strane, Kurtić za Radio Slobodna Evropa tvrdi da objavama na društvenim mrežama zbog kojih je prijavljen CIK-u ne promoviše političku stranku čiji je inače predsjednik.
Nigdje ne promoviram niti stranku, niti nekoga drugog, već govorim o stvarima ne samo sada u predizbornoj kampanji, već svake godine kad se radi, govorim o projektima što se rade za poboljšanje stanja i povratnika i naravno i ljudi koji žive u federaciji. Ne provoziše stranku, ne provoziše sebe kao kandidata, već govorim o projektima koji se radi.
Prijava protiv Kurtića, jedna od 60-a koje je protiv domaćih funkcionera, Centralnoj izbornoj komisiji dostavio Transparency od kako su početkom maja raspisani lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. U toj organizaciji ističu za Radio Slobodna Evropa da je izmjenama izbornog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik prvi put detaljno razrađena zloupotreba javnih resursa kojom se direktno ili indirektno kupuje podrška birača tokom izborne kampanje. Damjan Ožegović, predstavnik Transparencija za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Mi u Transparenciju smo do sada zabilježili preko 30 miliona konvertibilnih maraka koji su davani raznim kategorijama stanovništva u smislu da je davano po 100 maraka, na primjer, borcima, penzionerima, maturantima. Međutim, iako su ove odredbe izbornog zakona zaista dobro razrađene, Centralna izborna komisija još uvijek odbija da ih tumači, da postupa po njima i mi još uvijek nemamo sankcija za korištenje javnih sredstava i resursa u svrhu direktne ili indirektne kupovine podrške birača.
U CIK-u BiH tvrde da su do sada zaprimili oko 350 prigovora koji se odnose na preuranjenu kampanju, zloupotrebu položaja i plaćene izborne kampanje. Dodaju i da su do sada izrekli 59 novčanih kazni u ukupnom iznosu nešto većem od 116.000 evra. Kada je riječ o zloupotrebi položaja, odnosno javnih resursa, izrečene su tri novčane sankcije u iznosu od 12.000 maraka ili oko 6.000 evra. Na primjedbe nevladinog sektora da neispravno tumače zakonske odredbe, u CIK-u kažu da postupaju u skladu sa izbornim zakonom i dovoljno valjanim osnovima za izricanje sankcija.
Kao redovne budžetske subvencije promatramo one koje se isplaćuju iz stavki planiranih budžetom. Preuskim tumačenjem ove odredbe onemogućili bi normalno funkcionisanje organa vlasti i to bi onemogućilo isplatu bilo kakve vrste pomoći kategorijama stanovništva koje su trenutno u stanju potrebe.
Naveli su u CIK-u Bosne i Hercegovine za radio Slobodna Evropa. Bivši član izborne komisije Vehić Šehić mišljenja je da Šmitove izmjene izbornog zakona omogućavaju praćenje mogućih zloupotreba javnih sredstava od datuma raspisivanja izbora do datuma njihovog održavanja. To, kako kaže, znači da za svaku konkretnu prijavu treba usporediti budžet iz 2023. godine sa ovogodišnjim, te koliko je bilo kapitalnih investicija u neizbornoj, a koliko u izbornoj godini.
Ali ako politički subjekt i dalje nastavlja sa kršenjem izbornog zakona, treba primjenjivati daleko veće kazne po 15, 20 pa i 30 hiljada maraka, a ne izreći 2-3 puta sankciju novčano 3-4 hiljade stalno. E tu također bi trebala Centralna izborna komisija da počne to primjenjivati, da ne samo da kažnjava političkog subjekta, nego i odgovorne osobe u političkom subjektu.
Način na koji CIK tumači odredbe zakona koji se odnose na preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrebni javnih sredstava kritikovala je i koalicija Pod lupom, organizacija koja nadzire izbore u BiH. U toj koaliciji tvrde da komisija ili ne izriče sankcije za kršenje izbornih pravila ili izriče minimalne sankcije koje ih neće odvratiti od ponovnog kršenja zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na narednim lokalnim izborima u Doboju učestvovaće skoro 5 puta manje političkih subjekata nego pre 4 godine, kada su u ovom gradu zabeležene krupne nepravilnosti zbog kojih je došlo i do ponavljanja glasanja. Manji broj učesnika na izborima je posljedica izmjena izbornog zakona, kažu u Gradskoj izbornoj komisiji. Građani očekuju poštenije izbore, ali kažu da u to nisu sasvim sigurni. Arnes Grbešić.
Na oktobarskim lokalnim izborima u Doboju učestvovaće 19 političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. To je mnogo manje nego prije 4 godine, kada je u ovom gradu bilo prijavljenih 85 političkih subjekata. Predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić.
U odnosu na prethodne izbore, to je daleko manji broj političkih subjekata. Sigurno da je to doprinijela izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Podsjetimo, prije 4 godine 47 političkih stranaka i nezavisnih kandidata nije osvojilo ni 10 glasova, dok njih 20-ak nije dobilo ni jedan glas. Posljednje lokalne izbore u Doboju su obilježile ogromne nepravilnosti, poput falsifikovanja potpisa građana, odnosno popunjavanja neiskorištenih glasačkih listića u korist pripadnika vladajuće stranke SNSD u Doboju, koje je kasnije potvrdila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Ponovo Nenad Paleksić.
Grad Doboj je pilot projekat među ostalim gradovima i opštinama u Bosni i Hercegovini i na nekim biračkim mjestima ovdje u gradu Doboju će se provoditi, primjenjivati te nove tehnologije. Tačnije, bit će identifikacija, automatska identifikacija birača i autentifikacija, što znači da će građanima biti olakšano u smislu da se lakše identifikuju i da lakše ostvare svoje pravo. Ne znamo to još ništa, to je Centralna izborna komisija određuje i koja će biti biračka mjesta i koliki će biti broj. Mi samo znamo da bi to trebalo biti negdje između 20 i 30 biračkih mjesta.
Izmjenama izbornog zakona spriječena je trgovina mjestima u biračkim odborima, kaže predstavnik opozicione socijalističke partije u Doboju Vedran Gligorić.
Pa dobra stvar u svemu ovom cijelom procesu što neće biti fiktivni politički subjekata, s obzirom da sad vidjeli ste i sam prilikom prijavljivanja kad su znali da samo politički subjekti koji imaju odbornike u lokalnim skupštinama mogu učestvovati u raspodjeli biračkih mjesta. Vidjeli ste koliko je se prijavilo sad stranaka, nezavisnih kandidata i slično. Tako da tu očekujemo naravno mnogo manju manipulaciju nego što je bilo.
Na biračkom spisku u Doboju je nešto više od 62.000 građana. Oni očekuju poštene izbore, ali kažu i da nisu posve sigurni u takav ishod ni nakon tehničke izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je proljetos nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Evo što kažu Dragomir, Slavica i Miloš.
Pa mislim da je ovo sad trenutno njihov pilot program sa ovim uvođenjem tehničke kontrole. Mislim da je to isto pozitivno i daje legitimitet i demokratskije izbore nego što su bili do sada. Ne može to biti pošteno u onom smislu, ali će biti mnogo manje mogućnosti da se prave bilo kakve kombinacije, nego će biti mnogo realnije nego što su bili do sadašnji izbore.
Pošteniji nema.
Kako znate?
Stara sam i znam sve. Izbora pošteni nema.
Pa kako da budu pošteni?
Kad budu sve kamere uključene na izborima, tad može se nešto nadati. Zašto može biti ovo svugdje i u apteci i u mesnici? Nema, najte mi ustanovu da nema kamera, samo na izborima nema.
Treba onemogućiti fantomske glasove, treba omogućiti glasačka mjesta da budu tako da ako čovjek glasa da nema šanse da može otići na drugo glasačko mjesto. Mislim da je dosta ima i vjerovatno i za potkupljivanje. Puno se obećava pred izbore, ali posle izbora vidim da to da se ne održi obećavanje.
Nakon posljednjih lokalnih izbora predstavnici koalicije Pod lupom koji prate izbore kazali su da ne postoji bolje mjesto od Doboja za priču o izbornim krađama, jer je u posljednjih 3 do 5 godina nažalost najgori primjer što se tiče izbornih nepravilnosti u Bosni i Hercegovini. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tanja Stanojević iz Podgorice, bubrežni bolesnik. 5 godina ide na hemodijalizu. S grupom pacijenata nedavno je uspjela da se izbori za mogućnost transplantacije bubrega o trošku države u Belorusiji. No Tanjin put do transplantacije nešto je duži, zbog srčanih problema. Ova 50-godišnjakinja je spremna na svaki ishod. Kaže i poručuje da predaja nije opcija. Priču donosi Nikola Borozan.
E da vidimo koliko je.
Ona pati od nesanice, brzo se zamara, kolabira gotovo svakog dana. A svakog drugog je na hemodijalizi već 5 godina. Pritisak mjeri svakih par sati. Tanja Stanojević, Podgorica.
74 sa 52. A ja se sad dobro osjećam, na primjer, s ovim pritiskom. Kakav zna da bude 50 sa 30, to je užas. A ja pijem 32 tablete dnevno. Ja sam postala ozbiljan kolekcionar ozbiljnih dijagnoza. Znači, srce mi je totalno pošlo. Začepljeni su svi krvni sudovi srca. Otišla mi je paratiroidna žlijezda totalno. Onda imam neuropatiju, imam insomniju, imam čir na želucu i na 12-palačnom crijevu. Zabrajaću se.
U 20. godini, nakon velikog stresa, otkrila je da ima lupus, autoimunu bolest, koja joj je uništila organizam. Uprkos teškoj kliničkoj slici, oporavila se, a zatim i porodila. Nakon godina zatišja, lupus je opet napao i otkazali su bubrezi.
Ljudi koji stignu do dijalize, oni apsolutno ne mogu više da vode normalan život.
Vještačko filtriranje krvi naporno je za organizam, ali ona to prihvata kao odlazak na posao koji ne voli.
Znači, posle kad se završi dijaliza, boli vas svaki dio života. A dok dijaliza traje, ne boli. Imamo saradnju divnu sa osobljem, 300% sebe daju, da nas u život vraćaju, da nam olakšaju.
I kod kuće ima terapiju. Ljubimicu moli.
Kad mene neko dočeka kući sa toliko ljubavi, pa kad osjeti da mi je loše, kad ona počne da cvili, da plače, da traži pomoć, i ja i kad mi je najteže, ja počnem da se smijem, ja počnem da je mazim, znači i ja ozdravim.
Posebno je ljekovita, kaže, podrška porodice.
Dođu mi ponekad kad mogu Jovana i Tomo, moje srce bude ovoliko, ja ih izljubim, ja ih izmazim, i on mi, i Jovani to smeta, naravno, kao svako djeci majko smaraš, ali prosto ja moram da odradim svoj ritual.
Nedavno je stigla dobra vijest iz Ministarstva zdravlja, da je moguće transplantacija bubrega o trošku države u Bjelorusiji. Za to se mjesecima borilo i Tanjino udruženje dijaliznih pacijenata. Prvi od 57 pacijenata uspješno je operisan 2. avgusta.
Ja sam srećna kako ko bude odlazio i kako budem čujala da je sve uspješno, to će, čini mi se, biti po jedna godina više za moj život. Ja živim da vidim da je neko izašao iz pakla dijalize.
I sama se nada transplantaciji, ali prvo mora da obavi intervencije na srcu. Spremna je, kaže, na svaki ishod. Tanja Stanojević, Podgorica.
Predaja ne postoji kao opcija. Takva sam rođena, takav gen tatin imam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Kočanin.